Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Inson 25 yoshini xatlab o'tganda ancha bo'shashib qoladi. U jismonan rivojlanib bo'lgan, kerakli bo'lgan asosiy ma'lumotni olgan, ya'ni kollejni bitirgan bo'ladi. U bu davrga kelib, nonini o'zi topib yeydigan darajaga yetgan bo'ladi. Shunda endi yana o'qib nima qilaman deb vasvasaga tushadi. Ko'pincha bu yoshdagi yigit-qizlarga biz hayotga endi qadam bosdingizlar deb aytamiz. Bu yoshdagi yigit-qizlarga biz iloji boricha ko'proq dalda berishimiz kerak, toki ular o'sishda to'xtab qolmay, ta'lim olishni davom ettirishlari zarur. Ammo o'qish mashaqqati haqida o'ylagan yoshlar ko'pincha o'qishdan voz kechadilar. Keyin umrlarining oxirigacha o'z o'tmishlarini eslab yurishadi. Bir vaqtlar o'qishda ko'p muvaffaqiyatga erishgan bu odamlar bora-bora kunim o'tsa bas degan xayol bilan yashaydigan bo'ladilar. Faqatgina iymon va maqsad o'sishimizga davom etishimiz uchun bizga kuch va g'ayrat ato qiladi. Zero maqsad tufayli biz kelajakni ko'ra olamiz. Iymon tufayli esa Xudoning irodasini yuragimizga jo qilamiz. Baxt deganda biz ko'pincha osoyishtalikni, xursandchilik va farog'atni, ya'ni hamma orzu-istaklarimiz ro'yobga chiqqan holatni ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Odamlarning aksariyat qismi uchun baxt bu jon jahd bilan maqsad tomon intilishni bildiradi. Nofaol osoyishtalikni emas. Bag'ishlangan odam bir vaqtning o'zida hamma maqsadlariga erisha olmaydi. Uning butun hayoti maqsadlarga to'xtovsiz erishishdan tashkil topadi. U ba'zi maqsadlariga balki hech qachon erisha olmas. Bunday odamning dam olishga, o'zi uchun qulay sharoit yaratishga ham vaqti bo'lmasligi mumkin. Ko'pincha u asabiylashgan, tashvish tortgan, charchagan bo'ladi. Kitoblarda tasvir etilgan baxtli va osoyishta hayotga u hech qachon ega bo'lmaydi. Biroq u o'zi uchun haqiqiy faol baxtiyorlikni topgan bo'ladi. Barcha orzular amalga oshgan baxtiyorlik afsonadir. Bunday baxtiyorlik insonlar uchun emas, unga faqatgina mollar yoki qushlar erishishi mumkin. Maqsad va iymon Masihning har bir shogirdi uchun asos hisoblanadi. Maqsad va iymon g'olibni shunchaki qatnashuvchidan ajratadi. Iymon marrasiga yetish Muso uchun oson kechmadi. Siz uchun ham bu oson bo'lmaydi. Muso hayotining dastlabki 40 yilini Fir'avnning saroyida o'tkazgan edi. Keyingi 40 yili cho'lda birovning qo'ylarini boqish bilan o'tdi. So'nggi 40 yil davomida esa Muso o'z xalqi bilan sahroda darbadar bo'lib azob tortdi. Hayotining boshi a'lo, oxiri esa ayanchliga o'xshar edi. Hamma narsadan voz kechib yuborish Muso uchun osonroq edi. Biroq u iymoniga tayanib Marraga yetdi. Natijada esa dovrug'i butun dunyoga taraldi. Har bir musulmon, yahudiy va masihiy Musoning kimligini biladi. Har bir ziyoli odam uni qonun bergan buyuk payg'ambar deb tan oladi. Azob, uqubat va muvaffaqiyatsizlikka to'la Musoning hayoti aslida zafarona edi. Qanday qilib u bunday natijaga erishdi? Zero Xudoga bo'lgan iymoni unga tayanch bo'ldi va u ilohiy maqsad sari intilib yashadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.